Diýer azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüle gepleşýänimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnanda häzirki türk hökümeti bilen itlenlik ulalaşa gelmeň praktik taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
Ислам Дәүләт атлы топор Овансанда FM толқынларында өзінің радио гепләшіклеріне эфире беріп башлады. Türkmenistanlı ştangaçı Houston'da geçirilen qan barlığından son doping yani qadağın edilen kuvvetlendirceğini ulanmakta ayıplanıyor.
Doping ulanyanlığının üstü açılan şöl 7 sportsmenin birinin Türkmenistanlı Ümürbek Bağdırbaev'da bir haber veriliyor.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saat devam edecek gepleşimizde başlamazdan odol günün tədəlikler bilen tanış olun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň geçen aý Ors söwüş uçuryny urup ýykmagyny düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy we häzirki türk hökümeti bilen islenlik ulalaşygy gelmeň praktiki taýdan mümkin derligini aýtdy.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно.
17 dekabrda Moskvada özüniň ýyllyk metbuat ýygnanyna çykyş eden Putin Türk-Siriýa serhediniň golunda ors söwüş uçurynyň urulyp ýykylmagyny türk häkimetinde kimdir biri amerikanlaryň göwnünden turmak isledi diýip düşünürdi. Ankara 24 noýabrda ors uçury Siriýadan Türkiýanyň ara çäklerini gysga wagtlaýyn geçenden we edilen duýduruşlary görmezden gelen soň urulyp ýykylandygyny tekrarlaýar. Şeýlede Putin öz çykyşynda türk halkynyň we türk dilli milletleriň özleriniň dostu we hyzmatdaşlary bolup galjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Eýran özüniň raketa programmasy bilen baglanşykly islenlik çäklendirmäni kabul etmedip 16 dekabrda Eýranyň gorunmak ministri Hussein Dehkan aýtdy. Ol bu çykyşy Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertleri Tehranyň Birleşen Milletler Guramasynyň raketa sanksiýalaryny bozanyny barada netije gelenden soň aýtdy. Biz Eýranyň diňe öz bähwidine esaslanyp hereket etjekdigini we hiç bir ýurdun ýa-da güýjüň öz islegini bize ornaştırıp bilmeyecektiğini bütün dünya görkünmek için Elmadi raketasını sinagdan geçirdik deyip Dehkan ministerliğin web saytında belleyer. Şelede Dehkan, Elmadi'nin adeti raketadığını aydıp raketanın yadro yarağlarını daşama için dörüdülmendiğini ve İran'ın bunu şeyle maksatlar için ulanmayacaktığını nıltayar. Yadro ulaşı bağlaşılanı veri biz özümüzün raketa sinaglarımızı oları öndürmek ve barlığdan geçirmek bir gün bir saat ya da bir sekund hem tov tutmadık deyip Dehkan belledi. Geçen yıl İslam Devleti adlı topar tarafından alınıp kaçılan Yezidi Denan'ı özüne edilen cinsi zorlukları, qıynamaları gurun verdi. 21 yaşındaki Nadia Murad Basi barada Birleşen Milletler Basi bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 16 dekabrda geçiren ýygnanyndan öň çykyş etdi. Irakdaky Yazidi etnika adlygyndan bolan Basi Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşinden özüni we başga-da müňlerçe Yazidi dinanyny alyp gaçan Islam döwleti atly topary ýok etmegi haýyş etdi. Islam döwleti topary Yazidi dinandaryny Kaçakçılık malını öğürdü deyip Basi özünün Irak'taki oğusuna ne edip alınıp kaçılandığını ve sonra Musul'a alınıp gidilişini gurun verdi. Irak'ın Musul şehri geçen yıl İslam devleti atlı topar tarafından basılıp alınıptı. Yazidi Zenan'ı özünün bir adama berlendiğini ve onun her gün özünü kemsidendiğini şolsağında urup yencendiğini aydiyar. Birleşen Milletler Uraması İslam devleti toparının Yazidileri yok etmek maksadı bilen olara karşı genosidi amala aşırıp aşırmandığını derneyar. Orsiýetiň türmesinde saklanýan Ukrain piloty Nadiya Savchenko açlyk ýylan etdi. Ol orsiýetli 2 jurnalistiň ölümine gatnaşmakda aýplanýar. Savchenkanyň aklawçysy Nikolay Pozov 17 dekabrda Twitter sosial ulgamyndan beren maglumatynda Ukrain pilotynyň orsiýetiň Rostov oblysyndaky Donetsk şäher suwunda açlyk ýylan edendigini aýan etdi. Nadiya Savchenko özüniň suw işi tamamlanýança açlyk ýylan etdi diýip Pozov aýtdy. Şeýle de ol Savchenko türme tutsaklygyna hökm edilse onda onun Gurok aşlyk ýylan etjekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ol özüniň azatlygy goý berilmegini talap edýär diýip pozyw bellidi. Islam döwlet adly toporun söwüşçileri demiradyk Irakdaky türgünleşik lagerine hüjüm etdiler. Bu lagerde ekstremist topora garşy göreşmek üçin niyetlenen söwüşçiler türgünleşdiriler. 16 dekabrda edilen hüjümde adından 2 Iraklı sünni söwüşçi öldürildi ve başgada 4 sany türkeli türgünleşdirici resmi yaralandı. Mosul şehrinin golundaky başy kasebetinde yerleşen lagere bir neçe saatlap minamyot hüjümi amalaşdyrylyp Türkiýanyň harbylary türk artilleriýa bir şeýnin İslam döwletiniň nişanalaryna gaýtawul berendigini aýtdylar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra Sadly hereket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs.